ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องมนุปถชาดกในเอกนิบาตชาดกจริงก็ต่อจากชาดกที่กล่าวไว้ในวันก่อนเป็นการแสดงหลักการดำเนินชีวิตของบุคคลอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตให้ท่านทั้งหลายมองว่าการสาธรรมะที่ทรงแสดงทรงแสดงหลายแนวหลายระดับชาดกนั้นได้เอาตัวชีวิตของบุคคลมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนหมายความว่าเมื่อเรามองในแง่กระบวนการของธรรมะก็มีเจตนาเกิดขึ้นแล้วมีการกระทำลงไปแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วและผลเหล่านั้นก็ให้ประโยชน์แก่ท่านในขณะนั้นในชาตินั้นแล้วก็ในชาติต่อๆมาเราพูดจริงๆก็เป็นธรรมะสำเร็จรูปหมายความว่าถ้าเรานำมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติก็ได้รับผลทันทีเพราะพิสูจน์ตัวเองมาแล้วเป็นวิธีที่นำมาใช้สอนค่อนข้างมากก็เรียกว่าอย่างน้อยก็550ครั้งเทศแต่บางเรื่องเราก็ดูว่ามันซ้ำก็แสดงว่าบางเรื่องก็เทศหลายครั้งการจะนำเรื่องอะไรมาพูดมันก็สอดรับกับกรณีที่เกิดขึ้นเวลาเทศเราจะดึงเรื่องเหล่านั้นเข้ามาอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าเป็นการดึงมาเฉพาะประเด็นที่สอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดยาวเหยียดบางเรื่องก็สั้นๆไปหยิบมาเฉพาะประเด็นสั้นๆแล้วคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับที่พระเชตวันก็มีกุลบุตรคนหนึ่งฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสซาบซึ้งก็ต้องการผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะตามที่พระเจ้าทรงแสดงแต่มองเห็นว่าถ้าอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็อยู่ในเพศคฤหัสถ์สำนวนท่านใช้สมัยนั้นว่าคฤหัสถ์คับแคบคือไม่คล่องมือไม่คล่องใจในการจะปฏิบัติธรรมมีปัญหารุงรังอย่างที่เรานำมาใช้ในการเวลาพระสงฆ์กลับบ้านในวันธรรมสวรรค์บอกว่าปหุกิจจาปหุกรณียามีกิจมากมีเรื่องมากจะต้องรีบลากลับบ้านแล้วคนเรื่องมันเยอะในสุดท่านก็บวชพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงเนี่ยเวลาจบลงแต่ละครั้งบาลีท่านจะบอกว่าอัตมนาเตปิคู่ปะกวาโตภาสิตังอภินันดุภิกษุทั้งหลายรู้สึกเพลิดเพลินในพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผมก็ต้องการผลเหล่านั้นด้วยกันต้องการที่จะได้ผลเหล่านั้นแต่จริงผลแล้วมันไม่ใช่เรื่องของจินตนาการจินตนาการเป็นตัวนำแต่นั่นเองมันไม่ใช่เป็นตัวให้เกิดความสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงเหตุไว้ต่างๆดูแล้วคล้ายๆจะง่ายแต่พอปฏิบัติมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็เหมือนกับเรื่องทั้งหลายที่เราลองสังเกตว่าเวลาเราพูดที่โบราณท่านใช้คำว่าละเลงขนมปังขนมเบื้องด้วยปากพูดเยอะพูดเก่งพูดได้ง่ายๆหรือภาคสนามจริงๆมันไม่ใช่ทำง่ายมันทำนองคล้ายๆเราดูมวยอยู่ข้างเวทีมันน่าจะน็อกตั้งนานแล้วนะแต่จริงมันน็อกไม่ได้เพราะเขาก็มีมือเหมือนกัน เหมือนการมองปัญหาเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เข้าสัมผัสสนามจริงเราจะมองอีกมุมหนึ่งแต่พออยู่ภาคสนามเนี่ยจะมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปและจะเข้าใจเห็นใจนะฮะยอมรับเงื่อนไขยอมรับอุปสรรคยอมรับปัญหาต่างๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามสภาสังเกตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ตอนปี3นี่กลางหน้าดูเลยโอ้ยกว่าจะกำราบกันอยู่แต่ละทีเนี่ยก็ยุ่งยุ่งเก่งเพื่องฝันเพื่องเรียนหนังสือฝันเพื่องอ่านหนังสือมาพูดเป็นตัวตนคล้ายๆอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเหมือนก็เนรมิตพูดแบบเนรมิตเอาแต่มันมีอยู่ภาคหนึ่งก็เรียกภาคปฏิบัติคือนักศึกษาของพระเราเนี่ยจะต้องเข้าภาคปฏิบัติพอจบภาคทฤษฎีแล้วก็ส่งเข้าป่าส่งเข้าไปอยู่ในป่าเลยไปอบรมกรรมฐานเจริญสมาธิเดินโยงกลมแยกนั่งกันอยู่ตามป่าตอนนี้เข้าภาคสนามจริงๆนะพอกลับมาแล้วหงอยเลยคือที่แกว่าที่แกพูดที่แกอภิปรายอะไรต่ออะไรไปเยอะปรากฏว่าภาคสนามจริงๆมันทำไม่ได้แล้วก็ต่อมาก็พร้อมที่จะเข้ารับงานเพราะภิกษุรูปนี้ท่านผู้นี้ก็คือมีลักษณะอย่างนี้ตั้งใจเดียวเข้าไปป่าเลยคือตามปกติแล้วเขาไม่ค่อยยอมให้เข้าป่าเลยมันจะต้องศึกษาระดับพื้นฐานซะก่อนถ้าไม่นิ่งไปเข้าป่าเลยก็มีปัญหาแต่ท่านเรียนระยะสั้นๆที่จริงก็เรียนนะฮะเรียนก่อนมีความรอบรู้มีความแตกฉานเข้าใจในญาติต่างๆแล้วมันก็ดูมันก็ง่ายไปหมดอ่ะในสุดต้องเข้าป่าบำเพ็ญเพียรตามโครงสร้างนี่แหละศีลสมาธิปัญญาไอ้ศีลน่ะพอไหวแต่ลืมว่าศีลถ้าประณีตก็จริงมันก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะเวลาเราพูดถึงศีลที่เราเรียกว่าขาดด่างทะลุพร้อยเอาขนาด4อย่างเนี่ยมันยุ่งอะขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเรื่องใหญ่ไอ้ขาดเนี่ยพอยังชั่วหน่อยรักษาไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ศีลที่มันด่างเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับความคิดการกระทำไม่สมบูรณ์แต่ว่าความคิดมันออกมาบางทีคนทำให้เราโกรธนึกอยากจะให้ตายจิตศีลมันไม่บริสุทธิ์ละนึกแช่งอย่างนั้นเนี่ยศีลมันไม่บริสุทธิ์ละเพราะจิตมันบริสุทธิ์ที่ยุงกัดนะโกรธขึ้นมาก็ตกเปรี้ยงกันไปมันไม่ถึงตายหรอกแต่ศีลไม่บริสุทธิ์ละยุงอาจจะบาดเจ็บอาจจะปีกมันขาดสักนิดหนึ่งหรือตกใจนะเราตกไปก็ถือว่าศีลมันขาดเพราะศีลชั้นประณีตจริงๆก็ไม่ใช่รักษาได้ง่ายเพราะชั้นของการเจริญกรรมฐานเจริญสมาธิการเลือกอารมณ์ของกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาบางทีใจมันยอมรับไม่ได้เกิดหวาดกลัวเกิดวิตกกังวลเกิดไม่สงบท่านก็ไปปฏิบัติอยู่นานพอสมควรไม่ได้เรื่องเลยสมาธิสักแวบเดียวไม่เกิดไอ้ความคาดหวังวาดหวังที่ตั้งไว้มันก็เริ่มคลายเห็นท่าจะไปไม่รอดก็มาคิดถึงบุคคล4ประเภทที่พระเจ้าทรงจำแนกไว้เป็นแรกเรียกว่าอุกติตัญญูคือสามารถจะรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะได้เพียงยกหัวข้อขึ้นแสดงสั้นๆเข้าใจแล้วพูดง่ายพูดกันรู้เรื่องเราลองดูว่าคนขนาดพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่พูด2บรรทัดนะฮะโอ้ยอัจฉริยะมากๆเลยพูด2บรรทัดเข้าใจแล้วแล้วไม่ใช่เข้าใจธรรมดามันเข้าใจแล้วมันละกิเลสได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันไ มีหลายท่านอย่างพระพายะทรุจิริยะก็พูดราวสองบรรทัดเหมือนกันแต่ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เลยองค์นี้เป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรยังเป็นแค่พระโสดาบันนะฮะพระพายะทรุจิริยะบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์เลยรับสั่งท่านสั้นนะดูก่อนพายะเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้เมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วนะก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พูดนิดเดียวรุ่งใหญ่เลยนะท่านจะเห็นว่าไอเราเห็นแล้วไม่สักแต่ว่าเห็นสักทีนึงเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาวุ่นคิดปรุงเยอะแยะไปหมดเลยได้ยินก็ไม่ได้สักแต่ว่าได้ยินคือไม่หยุดอยู่ตรงนั้นทีนี้คนทำใจได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันมีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเองคนทั่วไปจะทำไม่ได้หมดมันก็ทำได้นะมันไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่าทำได้ทั้งหมดไม่ได้มันมีเยอะที่เราเห็นก็สักแต่ว่าเห็นถ้าลองสังเกตเราเดินสวนกับคนเยอะเราไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรนั่นคือจะลักษณะของสักแต่ว่าเห็นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่ายินแต่คนเรามันเป็นอวิชชาคนใต้มันเป็นวิชชาถามมาเดินสวนใครไม่รู้มันเป็นอวิชชาแต่ของท่านมันเป็นวิชชาหรือท่านรู้ความจริงแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เรานั้นเป็นการไม่รู้ไม่เห็นด้วยอวิชชาซึ่งก็มีปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหาได้พอเกิดต้องการรู้ขึ้นมาปรากฏว่ารู้ไม่ได้แต่ท่านเมื่อต้องการจะรู้ต้องการหาประโยชน์ท่านก็รู้ได้แล้วก็หาประโยชน์ได้เพราะจริงๆท่านรู้เพียงแต่ว่ารู้เท่าทันตามความเป็นจริงแล้วจิตมันก็ไม่ปรุงต่อตอนนั้นเองไม่ปรุงเพื่อเกิดกิเลสนะฮะปรุงเพื่อรู้มันก็มีเพราะอุกติตัญญูเนี่ยจึงเป็นประเภทอัจฉริยะพิเศษที่พูดไม่มากแต่ว่าทำได้พระสารีบุตรเองก็สองบรรทัดนะฮะทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติสัตว์อย่างนี้หรือมีพระติสสะกำลังเปื่อยป่วยเกือบตายแล้วเหม็นหึงตัวเหม็นหึงพระเจ้ารับสั่งสองบรรทัดเหมือนกันบรรลุโสดาองค์นี้บรรลุโสดาไม่ได้บรรลุมรรคผลว่าร่างกายนี้ไม่นานหนอจะล้มลงเหนือแผ่นดินพอวิญญาณออกจากร่างแล้วก็จะเหมือนกับท่อนไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ท่านมองตัวกายของท่านเห็นจริงตามนั้นเจริญวิปัสสนาบรรลุโสดาเลยนี่ประเภทเขาเรียกอุกติทันอยู่เรียนรู้เร็วเข้าใจเร็วแล้วก็บรรลุมรรคผลนะฮะเขามารู้ตรงนี้หมายถึงบรรลุมรรคผลประการที่สองเรียกว่าเหนื่อยยากต้องใช้เวลาในการแนะนำอบรมพร่ำสอนสืบต่อกันมาอย่างแบบพระปัญจวัคคีย์นะฮะท่านจะเห็นว่าปัญจวัคคีย์ก็แบบประเภทนี้เหตุการณ์แรกก็ได้แค่องค์เดียวปัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุมรรคผลองค์เดียวต่อมา4วันเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกมาสอนทีละองค์นะก่อนจะเทศอนัตตลักขณสูตรนี่เรียกมาสอนทีละองค์มานั่งคุยกันมานั่งอธิบายก็ค่อยชี้นำไปเรื่อยๆจนบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ก็เก่งนะฮะก็สอนวันหนึ่งไม่ใช่ทั้งวันไม่ใช่24ชั่วโมงหรอกแต่หมายความว่าเรียกมาสอนทีละวันแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันได้วันละรูปวันละรูปก็4วันวันแรม5ค่ำพระพุทธเจ้าก็เทศอนัตตลักขณสูตรเทศกับพระโสดาบันนะฮะอนัตตลักขณสูตรจริงๆเทศกับพระโสดาบันไม่ใช่เทศกับสามัญชนท่านก็บรรลุมรรคผลได้นี่เรียกว่าเนยยะใช้เวลาหน่อยนะมีวิธีในการอธิบายขยายความหน่อยแนวที่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าแนววิปจิตตัญญูนะฮะต้องอธิบายข้อความแนวที่สามเรียกเนยยะตรงนี้ต้องใช้เวลาใช้เวลานานพอสมควรนะฮะนานมากนานน้อยก็ไม่รู้แต่ถึงจุดหนึ่งนี่มันไปได้ยังมีภิกษุณีรูปหนึ่งที่เคยเล่าฟังแต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดนะรู้สึกจะเคยพูดนะฮะตอนอธิบายภิกษุณีเทริกาถาเนี่ย25ปีนะฮะนั่งสมาธิอยู่25ปี ไม่เคยสงบสักนิดเดียวแต่ท่านมีความเชื่อมั่นท่านมีความเชื่อมั่นว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นไม่ร้ายผลปฏิบัติให้ได้แล้วกันปฏิบัติไปเรื่อยในที่สุดต้องบรรลุมรรคผลเหมือนกันแต่แก่แล้วบรรลุตั้งหลังจากนั้นมาอีกนานในสุดท้ายเรียกว่าปัฏฐปรมะเขาเรียกมีบทเป็นอย่างยิ่งฟังยากหน่อยหมายความฟังก็สักแต่ว่าฟังพวกใกล้เกลือกินด่างฟังอะไรแยะรู้อะไรแยะแต่กิเลสไม่ลดปัญหาเวลาเนี้ยมันมีการประรบกันหลายวันนะมานั่งคุยกันมานั่งศึกษากันว่าเรามองภาพรวมๆว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่าพออายุมันมากกิเลสมันเพิ่มมันชักมีปัญหาว่ากิเลสมันมากฮะอายุมากกิเลสเพิ่มเมื่อคืนก็มีผู้ว่าราชการท่านมามันเกิดกันท่านก็พูดถึงเนี่ยบอกว่าคือตอนเช้านี่ไปบรรยายที่วปอวิทยาลัยป้องกันราษฎรจักรก็ราชการระดับ40ขึ้นไปงั้นน่ะนะเราพูดถึงว่าวิธีธรรมชาติมันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยท่านทั้งหลายเราสังเกตว่าต้นไม้ยิ่งโตยิ่งให้มากนะยิ่งให้มากสังคมได้อะไรจากเขาเยอะเลยทั้งดอกทั้งใบทั้งผลทั้งกิ่งทั้งร่มเงาทั้งแก่นทั้งอะไรให้ได้เยอะเลยเกิดโตยังมีสัดส่วนแล้วตัวยิ่งโตยิ่งมีค่าแต่คนเรายิ่งโตชักจะไม่ได้เรื่องมันสู้ต้นไม้ไม่ได้มันสู้ต้นไม้ไม่ได้มันก็มามองเมื่อคืนก็คุยกับผู้ว่าเนี่ยเขาบอกว่าให้เราสังเกตกับต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วว่าคนเราจะต้องโตในลักษณะนั้นหมายความมันยิ่งโตเนี่ยธรรมะต้องเพิ่มมันเนื้อหาจริงๆมันต้องเพิ่มเนื้อหาชีวิตจริงๆเนี่ยต้องเพิ่มและกิเลสต้องลดความโลภความริษยาความแข็งดีความเห็นแก่ตัวอะไรแต่ใดมันต้องลดลงไปถ้ามันลดลงไปมันก็แย่เหมือนกันนะมาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปไปด้วยบาปเนี่ยมันขาดทุนเป็นการเกิดมาแล้วก็ขาดทุนพระเจ้าทรงแสดงประเภทชีวิตไว้เป็น3ประเภทนะฮะสุชีวิตทุชีวิตโมฆะชีวิตสุชีวิตคือชีวิตที่ดีขึ้นไปมากน้อยก็ไม่รู้ก็ดีขึ้นไปอาจจะดีแบบมืดมาสว่างไปสว่างมาสว่างไปก็ได้นะฮะนั่นก็ถือว่าดีทุกชีวิตนั้นเป็นชีวิตชั่วประเภทที่ว่ามืดมามืดไปมืดมาสว่างมามืดไปโมฆะชีวิตนั้นไม่ได้เรื่องอะไรปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปที่จริงก็อยู่ประเภทไม่ดีโมฆะแปลว่าว่างแปลว่าศูนย์แปลว่าไม่มีนะฮะไม่มีอะไรไม่มีสาระแก่นสารอะไรเป็นชีวิตกลุ่มนี้กลุ่มปัฏฐปรมะกลุ่มคนพูดง่ายไม่ได้เรื่องจะทำยังไงว่าอายุกายเนี่ยมันโตขึ้นอายุจิตต้องโตขึ้นแต่กายยิ่งโตยิ่งแก่นะฮะจิตยิ่งโตต้องยิ่งเจริญยิ่งพัฒนาพระเจ้าทรงเน้นแก่นศีลแก่นสมาธิแก่นปัญญานะฮะแก่นวิมุตติคือหลุดพ้นจากความรุนแรงของกิเลสของอารมณ์เรื่องใหญ่แหละท่านก็มาคิดแล้วก็ลักษณะความคิดเนี่ยคนเราพอสูญเสียความเชื่อมั่นเนี่ยจะดูหมิ่นตัวเองจะหมดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นท่านบอกโอ้เราคงเป็นอัปปะนะไม่มีทางจะบรรลุมรรคผลอะไรกลับออกจากป่าดีกว่ามาอยู่ลำบากทำไมก็อยู่มันคิดถึงพระพุทธรีระที่เขานักแกนับถือมากท่านเข้ามาเนี่ยเพราะท่านดื่มด่ำพระพุทธลักษณะแบบพระวักกะลิที่เคยเล่าฟังนะถ้ามานั่งดูพระพุทธเจ้าต้องการมาเฝ้ามาชื่นชมพระพุทธลักษณะการรับสั่งนะการเสด็จดำเนินก็เรียกพุทธลีลาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมาดูตามดูติดในรูปไปเจอกับเพื่อนกลุ่มก่อนเพื่อนถึงอ้าวเข้าป่าเองเขามีสำนวนดีก็ถามดี เราถามเป็นไงบวชในธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วท่านเข้าไปอยู่ป่าเพื่อหาความสงบไปแก่จิตใจนั้นท่านทำตัวเองให้ไม่ต้องเกิดอีกได้แล้วยังสำนวนก็ดีถามดีท่านบอกไม่ได้ได้เลยศีลพอไหวสมาธิไม่ได้เรื่องปัญญาไม่ได้เรื่องนี่คือลักษณะความเป็นคนตรงแต่ลองสังเกตว่าชาดกที่บอกแต่ละเรื่องเนี่ยคนสมัยนั้นตรงไม่คือไม่นะไม่คือไม่เลยผิดคือผิดเลยจะเขาเรียกว่าแสดงตนตามความเป็นจริงตนเป็นยังไงก็ตนก็เป็นอย่างนั้นมันสามารถแก้ไขได้เมื่อคนป่วยแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองป่วยปัญหาสำคัญที่เราไม่ยอมรับสถานภาพของเรามันก็เกิดปัญหาแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บนะป่วยก็ป่วยอันนี้ก็เหมือนกันท่านบอกว่าศีลพอทำไหวแต่ไม่ได้หมายความสมบูรณ์นะท่านทั้งหลายเห็นว่าไอ้ศีลสมบูรณ์นี่ที่จริงมันไม่มีคนสมบูรณ์ศีลนั้นสมาธิต้องสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยหมายความปัญญาต้องเกิดขึ้นคุมตัวเองได้งั้นคนศีลสมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์ระดับศีล5นะฮะมันมีตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคนสามัญมันสมบูรณ์ไม่ได้หรอกมันต้องมีขาดวินวินอย่างนี้ฮะมีความบกพร่องเนี้ยแต่ว่าสมบูรณ์ได้มากหรือว่าทำได้ดีมากน้อยเท่านั้นเองเพื่อนก็เตือนว่าไม่น่านะมันได้โอกาสได้จังหวะได้โอกาสแล้วมันก็ควรจะทำอะไรให้ได้บ้างเข้าไปอยู่ตั้งนานเพิ่งบอกอ๋ออย่างนี้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ชักจะกระดักกระดึงนะฮะไม่กล้าไปเพราะว่ามาเนี่ยต้องการจะปกปิดต้องการจะไม่ไปสารภาพอะไรนะแต่คิดของท่านนะฮะความคิดของท่านแต่เวลาถามแล้วก็ท่านก็ซื่อตรงอย่างที่กล่าวไม่ไปเพิ่งก็จับมือไปเลยพุทธเจ้ารับสั่งเอ้าไปพาใครมาทำไมดูเธอจะไม่ยอมมานะเนี่ยถ้าทางไม่ยอมมามันเดินถอยหลังอยู่ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลให้ทรงทราบทั้งหมดพระเจ้ารับสั่งถามว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าท่านบอกว่าจริงเลยพระเจ้าข้าจริงพระเจ้ารับสั่งว่าทำไมอย่างนั้นทำไมเธอบวชมาในธรรมวินัยที่ตถาคตได้แสดงไว้ดีแล้วจึงไม่สามารถให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าเป็นภิกษุผู้มีศีลมีสมาธิเป็นภริยาบุคคลฉะนั้นฉะนี้อะไรก็ว่าไปเยอะนะฮะทำไมจึงปล่อยเขาเรียกว่าภิกษุผู้คลายความเพียรพูดง่ายว่าขี้เกียจแต่ต้องใช้คำนิ่มนวล นะฮะไม่กระแทกกระทันใจว่าคลายความเพียรก็แสดงว่ายังมีเพียรอยู่แต่เพียรมันหยอดไปมันเหมือนกับแทนที่เราจะว่าคงโง่เนี่ยฮะอันนี้มันก็ขาดความรอบคอบไปหน่อยขาดความรอบคอบไปหน่อยหรือฉลาดน้อยไปหน่อยนะฮะเป็นจำนวนที่มันลดความรุนแรงลงไปนะมันไม่กระแทกกระทันใจมากทีนี้ตรงนี้ว่าคนประเภทที่เรียกว่าผู้ศึกษาทรงใช้กับมุนีทรงใช้กับมุนีมุนีแปลว่าผู้รู้นะฮะมันก็เรียงลดหลั่นกันขึ้นไปเยอะมุนีเนี่ยอย่างท่านทั้งหลายหรือว่าคนทั่วไปที่จริงมันก็เป็นมุนีในแต่ละระดับมุนีแปลว่ารู้แต่ว่าในขณะเดียวกันมันมุนีแปลว่านิ่งด้วยเห็นไหมมันมีคำสองคำมันรู้ดิมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจแต่ว่าใจมันสงบเปล่าๆสงบก็คือนิ่งหมายความว่าจิตใจไม่กำเริบแปรผันไปด้วยแรงกระแทกกระทันจากอารมณ์อาจจะไม่ทุกอย่างไงนะไอ้ทุกอย่างมันก็ทำยากอีกแหละทีนี้ว่าอย่างน้อยอารมณ์เป็นอันมากเนี่ยอย่าให้อ่อนไหวอย่าให้สับสนอย่าให้ฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็แบ่งมุนีออกเป็นสองกลุ่มเขาเรียกว่าอาคาริยมุนีที่อยู่บ้าน ยังญาติโยมทั้งหลายก็สามารถเป็นมุนีได้ก็เรียกอาคาริยะมุนีมุนีที่อยู่บ้านเป็นคนดีมีศีลธรรมสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้อย่างที่เรื่องเคยเล่าเรื่องจิตตะคฤหบดีเห็นไหมเป็นมุนีอยู่บ้านหมายความว่าโดยวิถีชีวิตแบบชาวบ้านเนี่ยนะอยู่ชาวบ้านแต่เราสามารถจะเป็นมุนีได้นะครับเป็นถึงพระอนาคามีเป็นได้ถึงพระอนาคามีไม่มีปัญหาอะไรคือเราไปยึดติดเรื่องการบวชที่จริงบวชมันเป็นวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีแต่นั่นเองนะฮะสมัยพุทธกาลเองมันมีคนบวชน้อยไม่จะบวชมากมายอะไรคนส่วนใหญ่พุทธบริษัทส่วนใหญ่มันคงอยู่ในอัตรานี้แหละฮะ99:1หมายความว่าเป็นชาวบ้าน99คนเป็นพระเสีย1อัตรามันก็ขนาดนี้นะเวลานี้มันก็อยู่ขนาดนี้แต่จริงพระน้อยกว่าแล้วพระน้อยกว่าเยอะแล้วพระอยู่หลังจุดแล้วไม่ได้ 1% ของจำนวนประชากรแล้วก็อนาคาริยมุนีที่เป็นนักบวชก็สรุปว่าเราเป็นมุนีได้ทุกคนมันเป็นระบบของคุณธรรมอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้พระพุทธศาสนาไม่ได้กำหนดที่รูปแบบไม่ได้มีรูปแบบมันมีแต่ตัวเนื้อหารูปแบบเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งภายนอกเป็นภาพนะฮะสังคมมันต้องการภาพต้องการพจน์ทีนี้ไอ้ภาพพจน์ที่เรื่องจริงบางทีมันก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ลักษณะของการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาพและใช้ภาษาที่บางเรียกภาพพจน์ไปสร้างทั้งภาพทั้งพจน์สังคมให้เราลองสังเกตเวียนี้โทรทัศน์มีอิทธิพลมาเพราะอิทธิพลมีทั้งภาพทั้งพจน์มีทั้งภาพที่เราเห็นด้วยตาและมีทั้งพจน์ที่เราได้ยินด้วยหูภาษาที่เราได้ยินด้วยหูวิทยุมันมีแต่พจน์มันไม่มีภาพหนังสือพิมพ์มีทั้งภาพทั้งพจน์ใช่ไหมหนังสือพิมพ์มีทั้งภาพทั้งพจน์แล้วมันอยู่นานกว่าซึ่งผิดกับทีวีมันภาพทั้งภาพทั้งพจน์มันผ่านไปได้แต่หนังสือพิมพ์จะอยู่นานอันนี้ยิ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตเราไปทั้งภาพอันนี้ก็ที่จริงมันมีเฉพาะภาพอะฮะมีแต่พจน์แต่เราต้องอ่านก็ภาพพจน์เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่เน้นแสดงถึงคุณลักษณะเราที่จริงไม่ได้ติดทั้งตัวทั้งภาพทั้งพจน์นะแต่มันก็สื่อเวลาสอนมันก็สอนได้ทั้งตัวภาพตัวพจน์หมายความว่ากิริยาท่าทางของคนมันก็เป็นการสะท้อนธรรมะได้ภาษาที่เขาพูดมันก็สะท้อนธรรมะมาได้พอแยกสองกลุ่มพอแยกกลุ่มอย่างนี้แล้วก็แยกเป็นเสขมุนีอาเสขมุนีเสขมุนีก็มี7ประเภทนะมีพระโสดาบันโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามมรรคสกิทาคามผลอนาคามมรรคอนาคามผลอนาคามีมรรคอนาคามผลอรหัตตมรรคก็เรียกเสขะมุนีมุนีที่ยังต้องศึกษาเพื่อรู้เพื่อสงบยิ่งขึ้นไปยังมีคุณธรรมเบื้องสูงที่ยังทำไม่ได้และเสขะมุนีก็คือพระอรหันต์ผ่านก็เรียกปัจเจกมุนีพระปัจเจกพุทธเจ้านะปัจเจกพุทธเจ้าที่สูงกว่าพระอรหันต์และต่ำกว่าพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีในยุคที่มีอยู่พุทธศาสนาแล้วก็มุนีก็คือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของมุนีเหมือนกับราชาธิราชราชาธิราชคือพระราชาแห่งพระราชาทำเป็นเจ้าของพระราชาทั้งหลายมีหัวเมืองร้อยเอ็ดอะไรต่ออะไรอย่างสมัยโบราณนะก็ราชาธิราชราชาแห่งพระราชาเป็นจอมของพระราชาพระพุทธเจ้าก็คือจอมของมุนีนะเราเรียนว่าจอมมุนีที่เราสวดสรรเสริญอะไรต่ออะไรกันปัญหาสำคัญว่าในกลุ่มเหล่านี้ที่จริงท่านภิกษุรูปนี้ก็อยู่ในฐานะที่จะเป็นมุนีอย่างน้อยท่านก็เป็นอนาคาริยมุนีมุนีที่ไม่ครองเรือนนะแต่ไม่สามารถจะเป็นมุนีที่รู้ที่สงบได้แต่นั่นเองเพราะอะไรเพราะเหตุผลก็คือคลายความเพียร
แล้วเสร็จแล้วก็มีรับสั่งกระตุ้นว่าทำไมเธอต้องคลายความเพียรทั้งๆที่เมื่อเป็นในการก่อเนี่ยคนเป็นนันมากได้อาศัยความเพียรพยายามของเธอรอดพ้นจากทางทุรกันดารกลับไปสู่บ้านเรือนของตนโดยความสวัสดีเธอเคยช่วยคนอื่นมาเป็นร้อยๆใช้ความเพียรพยายามช่วยคนอื่นมาเป็นร้อยๆพอชาตินี้ทำไมความเพียรเพื่อตัวเองยังทำไม่ได้แล้วก็หยุดเป็นการกระตุ้นนะเป็นการกระตุ้นความสนใจเกิดฮึกเหิมเกิดเชื่อมั่นอู้เราก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเราก็เคยช่วยคนมาเป็นร้อยๆแต่มันช่วยเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะมันก็เกิดความอยากรู้ขึ้นมานั่นคืออุบายในการเทศการสอนเป็นการปลุกจิตวิญญาณเดิมจริงๆขึ้นมาของแกไม่ใช่คนท้อถอยนะแต่แกไปคิดซ้ำเติมตัวเองเฉยๆถ้าเราสังเกตนะฮะฟังปั๊บออกบทปุ๊บเข้าป่าเลยศึกษาระยะหนึ่งเข้าป่าเลยลุยเลยแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดานะฮะไม่ใช่คนธรรมดาหรอกแต่ว่าเมื่อเกิดไปตั้งสมมติฐานตรงนั้นแล้วเอาตัวเองมาไว้ในจุดต่ำสุดเขาเรียกโอมานะคือดูหมิ่นตัวเอง
มันเกิดดูหมิ่นตัวเองมันลักษณะมันเหมือนกับคนไทยเรานะฮะท่านลองสังเกตว่าเรื่องนี้เราเรียกร้องการประหยัดเรียกมานานเนี่ยนะฮะประหยัดมัธยัสถ์อดออมเนี่ยเรียกมานานแล้วอารมณ์ราชวาทสี่ข้อก็อดออมนะฮะขันตินะอดกลั้นอดทนในหลวงบอกอดออมด้วยมันไม่ออมอ่ะไม่ออกเมืองไทยไม่ได้เที่ยวจังหวัดภูเก็ตมีอะไรบ้างยังไม่เคยรู้เลยไปรู้ทั้งยุโรปอเมริกาโน่นแคนาดาโน่นสวิตโน่นไปโน่นลักษณะดูหมิ่นตัวเองไม่ภาคภูมิในชาติแผ่นดินของตัวเองไม่ภาคภูมิแม้แต่ขนมของตัวเองจะกินก็ต้องกินแอปเปิ้ลนะแทนที่จะกินกล้วยน้ำว้านี่ไม่เอาลักษณะของโอมานะคือดูหมิ่นตัวเองไม่ได้ภาคภูมิในสถานภาพทั้งหมดของตัวเองปีนี้ก็รณรงค์ของขวัญเป็นผลไม้ไทยนะไปรอดหรือเปล่าไม่รู้เห็นเมื่อคืนเจอแต่ไม้ฝรั่งดังนั้นมีคนเอามาถวายโอมานะลักษณะของโอมานะขาดความภาคภูมิขาดความเชื่อมั่นในความเป็นชาติของตัวเองปานามาบอกที่วปอบอกว่าเมืองไทยในมีดีที่สุดและสามารถส่งออกและเป็นมหาอำนาจได้มหาอำนาจทางจิตวิญญาณคือต้องนำออกศาสนาไปสอนพวกฝรั่งมาเป็นลูกศิษย์เป็นชาวพุทธแล้วเป็นพุทธด้วยกันแล้วคุณไม่ต้องห่วงเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการทูตเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่ออะไรทั้งหลายนี่พวกเดียวกันจบเอาใจก็มาเป็นพวกเราแล้วก็จบพวกนั้นพูดง่ายๆนะที่จริงชั่วโมงกว่าเราสรุปได้เยอะเลยสรุปได้เยอะคือสะท้อนภาพโยงประวัติศาสตร์แล้วเขาดูไปจุดแล้วก็วิ่งนะฮะวิ่งให้ดูลักษณะอย่างนั้นมันพิสูจน์ตัวเองมาในประวัติศาสตร์ว่าถ้าเราเอาใจเข้ามาเป็นพวกเราได้แล้วเนี่ยกายเขาก็คือเราคือพวกเราเลยนะเหมือนกับลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิประชาธิปไตยศาสนาต่างๆเนี่ยไม่มีใครรู้จักหรอกตัวใหญ่ๆในเรื่องเหล่านั้นนะฮะอย่างสันตะปาปาพวกคริสต์ก็ไม่มีใครได้คุยกับท่านกี่คนหรอกแต่ว่าคนก็นับถือหมดจิตหมดใจเพราะอะไรเพราะเป็นประมุขของศาสนาเขาอะนี่คือหลักสำคัญที่เราไม่ให้เองนะฮะแล้วเวลาเราคิดเราอ่านเวเนียมาเอาหนังสือวิชาการดังๆมาเช็คอยู่เยอะเลยมันไม่มีอะไรอ่านแล้วพระพุทธเจ้าว่าไว้ดีกว่าเยอะเลยมันพูดได้มากไปเฉยๆคือไม่จับประเด็นเนี่ยแม้แต่วิสัยทัศน์เวลาเนี้ยวิสัยทัศน์เนี่ยมันนิยามยังไม่ลงตัวเลยพระเจ้าสอนมานานแล้ววิสัยทัศน์เป็นลักษณะของสติสัมปชัญญะที่เป็นมองรอบครอบรอบด้านนะฮะไม่ใช่มองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้มองเฉพาะไปข้างหน้าอย่างเดียวพอเรามองไปข้างหน้าเราคิดแต่ทศวรรษที่1ที่2ที่3นะฮะเราไม่ได้เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของเราเป็นการมองที่ขาดการมองประวัติศาสตร์ตัวเองเป็นการสร้างอะไรโดยขาดฐานแล้วจริงสิ่งทั้งหลายมันต้องมีฐานจึงจะเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ดำรงมั่นคงอยู่ได้เพราะแนวเรานี้คือดึงตัวฐานออกมาเลย ว่าฐานจริงๆนี่เธอไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่เธอเคยเก่งจะตายทำไมเธอเป็นอย่างนี้ได้ล่ะเออท่านก็อยากรู้อยากรู้เคยเก่งยังไงพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดเป็นรูปค้าเกวียนเมืองกษัตริย์ก่อนนะฮะเมืองกษัตริย์วันก่อนไปค้าขายด้วยกองคาราวานเกวียนแล้วก็สร้างฐานะมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีคราวหนึ่งได้เดินทางไปสู่เขาเรียกว่ามรุกันดารที่เราพูดเรื่องกันดารวันก่อนนะฮะกันดารด้วยน้ำกันดารด้วยอมนุษย์กันดารด้วยทรายกันดารด้วยโรคภัยไข้เจ็บกันดารด้วยความแห้งแล้งกันดารสี่ห้ากันดารกันดารเยอะนะจริงๆแต่ว่าก็จะพูดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดๆด้วยตรงนี้เขาเรียกมรุกันดารมันเป็นทะเลทรายทรายมันร่วนร่วนจนขนาดว่าจับร่วงเลยจับร่วงแล้วมันกินพื้นที่เยอะกว้างใหญ่ไพศาลลิบๆสุดลูกหูลูกตาแต่มันต้องผ่านนะมันต้องผ่านทะเลทรายตรงนั้นเป็นกองคาราวานเกวียนเดินทางเตรียมน้ำเตรียมอาหารเตรียมอะไรต่ออะไรไปหมดเพื่อจะผ่าด่านตรงนี้แล้วก็มีคนนำทางโดยการสังเกตดาวก็ให้ความรู้เยอะนะให้ความรู้ในการเดินทางไปเยอะเลยสังเกตดาวมองดาวไปตลอดคล้ายๆกับเราเดินเรือนะฮะเราอยู่ในทะเลเราก็ดูดาวเดินไปพอตกกลางวันมันเดินได้เฉพาะกลางคืนกลางวันเดินไม่ได้มันร้อนหมดวิธีเขาเวลาเดินไปพอถึงกลางวันเนี่ยฮะก็จะปลดเกวียนเกวียนพักเกวียนแล้วก็ตั้งเป็นวงล้อมแล้วก็มีเอาผ้ามากั้นกันเกวียนกันคนกันสัตว์กินอาหารก็อยู่ที่ใต้ร่มตรงนั้นเองมันไม่มีร่มพอเริ่มเย็นพื้นเริ่มเย็นนะตะวันเย็นลงไปแล้วก็เริ่มผูกเกวียนเดินทางต่อพอตกกลางวันก็ทำอย่างนั้นนะต้องพักเดินไม่ได้ผมก็จะช้ามากเดินมาถึง57วันอีกประมาณ1วันนะมันระยะทางมัน58วันเนี่ยผ่านตรงนั้นได้ไอ้คนนำทางมันก็ง่วงนะมันไม่ได้หลับได้นอนหลับได้นอนก็เห็นว่าค่อนข้างวางใจนะฮะก็อะไรต่ออะไรเสบียงก็รีบกินเพราะจริงๆกินประหยัดกันอยู่อะวันละกินลุยกินเลยกินลุยกินอาหารเสบียงมันก็หมดน้ำมันก็หมดวันก่อนนี่พูดถึงรากสดมันหลอกนะฮะอันนี้ไม่กินเองเลยแล้วก็เดินเกวียนตอนกลางคืนนั่นแหละแต่พอดีคนนำทางมันเกิดหลับโพงก็เดินหรือมันหมุนมันเลี้ยวหมุนอันนี้หลับพอตื่นขึ้นมาตายแล้วมันกลับมาที่เดิมแต่คนอื่นไม่รู้ว่ามันกลับแล้วปรากฏเราพอขยับจะหมุนกลับมันก็สางพอดีไปเจอตรงนั้นเนี่ยเจอที่ออกเดินทางกลับไปที่เดิมพอดีแล้วทำยังไงมันไม่มีอะไรแล้วน้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีผ้ายังมีนะฮะยังคลุมอยู่ได้แล้วปัญหาจะกินยังไงจะดื่มยังไม่มีอะไรเลยพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นนายกองเกวียนก็สังเกตว่ามีหย่อมเป็นหญ้าอยู่มันก็สันนิษฐานว่ามันมีหญ้ามันก็ต้องมีความชื้นอยู่ข้างล่างก็แสดงว่าต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างขูดลงปล่อยต้อง60ศอกต้องขูดเยอะนะไปเจอหินดาดแล้วตายเลยคนก็หมดกำลังใจนะคาดหวังเป็นความหวังที่พูดปลุกใจกันมาว่าจะต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างเนี่ยเพราะมีหญ้าความรับรู้ในร่วมกันเพราะถ้ามีหญ้ามันก็ต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างแต่พอเจอแผ่นหินดาดเข้ามันเอาไม่อยู่หมดกำลังใจทุกคนหมดกำลังใจรู้สึกก็เตือนลูกน้องบอกคนอื่นก็หมดกำลังใจนี่เธอหมดไม่ได้นะเธอต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องเอาค้อนเหล็กอันใหญ่นี่ทุบไปเรื่อยๆแต่ท่านลงไปฟังแล้วท่านให้ฟังดูท่านบอกฟังในรูปมีเสียงน้ำผ่านแสดงว่ามีน้ำแต่มันหินขวางทุบอันนี้ก็ทุบสู้เต็มที่ก็ทุบจนแตกแต่ทะลุน้ำก็พุ่งขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยคนเหล่านั้นได้อาบได้ดื่มได้กินนะแล้วก็เก็บเป ็นเสบียงก็เดินทางก็ปักธงเอาไว้เป็นเครื่องหมายให้คนอื่นได้รู้นะฮะว่าตรงนี้มีน้ำแล้วก็ไปค้าขายได้ผลมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นเนี่ยนะฮะนี่คือประเด็นประเด็นว่าความเพียรที่ทรงสอนในลักษณะสูงสุดตรงนี้ก็ท่านถ้าก็ยกว่าความเพียรขนาดสูงสุดความเพียรโดยการทุ่มไปทั้งหมดทั้งชีวิตจิตใจลงไปในเรื่องนั้นมันเรื่องใหญ่ถ้าความเพียรย่อหย่อนเนี่ยมันไม่ได้ความเพียรบางอย่างมีลักษณะต่อเนื่องที่เราพูดถึงการขนทั้งเป็นเข็มก็คงไม่เอาเป็นเข็มจริงไงนะแต่หมายความเราจะเห็นความต่อเนื่องการไม่ทอดทิ้งในระหว่างตราบใดที่ยังไม่เป็นเข็มเราก็เลิกไม่ได้มันมีเป้าหมายอยู่ที่ทำให้มันเป็นเข็มซึ่งก็ต้องกินเวลาต้องใช้ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องแล้วก็เจตนารมณ์ที่หนักแน่นมุ่งมั่นถึงความสำเร็จเหล่านั้นแล้วเชื่อมั่นว่ามันเป็นได้แต่ต้องทำนานศาสนาพุทธเป็นศาสนาของความเพียรมันไม่มีอะไรที่เกิดสำเร็จในลักษณะลอยๆแต่ถ้าท่านหลายลองสังเกตว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะค่อนข้างน่ากลัวเราดูความคิดดูอะไรดูพฤติกรรมทั้งหลายเนี่ยว่ามันคล้ายๆกระหมุนนะมันคล้ายกระหมุนอะไรชอบเกินคือคนไปวิ่งไปหาตัวนอกไปหาสิ่งต่างๆในลักษณะดลบันดาลนี่เยอะแล้วก็ตื่นเต้นชื่นชมกันมีข่าวแต่ละข่าวเราเห็นว่าไอ้สิ่งดีงามทั้งหลายมันคล้ายๆมาเกิดมาจากตัวนอกหรือแม้แต่สิ่งไม่ดีเองมันจะเกิดมาจากข้างนอกมีลักษณะของการดลบันดาลการขอร้องการขออนุภาพจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อวานเนี่ยมันซึ่งนะมีข่าวไม่ใหญ่เท่าไหร่คืออุบัติเหตุรถคว่ำพลิกหลายตลบคนในรถไม่เป็นอะไรปรากฏว่าในรถมีเหรียญหลวงพ่อคูณและที่ตายมีเหรียญหลวงพ่อคูณเต็มคอทำไมไม่ลงด้วยล่ะอันนี้คือมันไม่ใช่เหตุผลมันไม่ใช่เหตุผลว่าที่ตายเยอะทำไมเธอไม่พูดด้วยแล้วก็มีพระมีเหรียญในที่คอมันทำไมเอาไปเชื่อมตรงนั้นอีตายก็เชื่อมด้วยที่ถ้าว่าเหรียญเป็นเหตุที่รอดพ้นทำไมเธอให้เหรียญแต่ต่อตายทำไมเธอไม่โทษเหรียญน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเหรียญนะเกี่ยวกับเหรียญอะไรทำไมเธอไปให้ความสำคัญกับตรงนั้นแล้วในสุดคนเราก็จะสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองมันจะเข้าไปย้อนยุคไปสู่ลัทธิบวงสรวงอ้อนวอนนะขอร้องก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งมันย้อนยุคไปตั้งหลายพันปีนะมันพัฒนามาตั้งเยอะแยะไปแล้วนะทำไมมันย้อนกลับไปมาศาลอย่างนั้นก็ไม่รู้นะแล้วไม่ค่อยคำนึงถึงบาปกรรมท่านลองสังเกตว่าการสอบถามพวกผิดยาบ้านะยาบ้าตอนนี้กฎหมายเขาประหารชีวิตนะประหารชีวิตตั้งแต่ท่านมธ.1เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมัยรัฐบาลท่านบรรหารเนี่ยเมื่อคืนจับได้ทั้ง 300,000 กว่าเม็ดโอ้โหมหาศาลเลยขวางไว้ทั้ง9หลุมทำทำไมไม่รู้หรอกกฎหมายก็ห้ามขนาดนี้รู้เหมือนกันนะรู้เหมือนกันแต่ว่ามันได้กำไรมากได้กำไรหลายเท่าตัวพอผมมองแบบกำไรเนี่ยชักจุ้งเพราะว่ากันตามความเป็นจริงพระเครื่องเนี่ยกำไรจังเหมือนกันนะก็ไม่มาสารกันทุนไม่เท่าไรหรอกองค์หนึ่งลองดูเดี๋ยวที่โฆษณาตอนนั้นคือพิมพ์โอ้เป็นพันเป็นหมื่นเลยก็มาเยอะทีนี้ถ้ามองในสิ่งที่ตัวเองจะได้แบบง่ายๆอย่างนั้นนะไอ้สุดมันจะกลายเป็นลัทธิบวงสรวงอ้อนวอนแล้วก็ตกเป็นเครื่องมือของพวกเหล่านี้พวกที่เล่นแบบบวงสรวงอ้อนวอนเนี่ยพวกไปไหว้กราบเจ้าพ่อเจ้าแม่สะเดาะเคราะห์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะพวกนี้จะหากินได้สบายแล้วมนุษย์ก็คือเหยื่อชนิดหนึ่งนะเป็นเหยื่อของ
อะไรทำให้เราเป็นเหยื่อเราจะเห็นว่าคือความไม่รู้เนี่ยทำให้เราเป็นเหยื่อนะพูดจริงๆก็คือความโง่ทำให้เราเป็นเหยื่อเนี่ยเหมือนกับปลาที่วิ่งกับไปฮุบเหยื่อในภาพมันชัดว่าโลภกับหลงโลภกับไม่รู้สัตว์ที่เข้าไปในบ่วงในรอบในสิ่งที่เขาดักเนี่ยเราเห็นกิเลสชัดว่ามันโลภกับหลงแล้วท่านมองเลยไปได้นะมันก่อนเนี่ยมันสมเด็จวัดสะเกดนัดไปคุยแต่ก่อนนั้นก็อาบน้ำมันในขณะอาบน้ำมันบูบขึ้นมาอีไอ้พเด็จการเนี่ยมันโลภโกรธหลงนี่นะมันเกิดมันโลภพเด็จการมันคือโลภโกรธหลงนั่นเองโลภจัดกับหลงจัดอยากใหญ่อยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากได้อำนาจอยากได้มากจริงๆท่านลองสังเกตนะอำนาจทรัพยศเดี๋ยวก็แถมด้วยสตรีเห็นไหมประวัติศาสตร์ลองเช็คประวัติศาสตร์ดูมันก็อยากได้แต่เนี้ยสรุปรวมมาอำนาจสรุปแล้วคืออำนาจถ้าอำนาจมันจะเป็นที่มาของสรรพสิ่งถามอำนาจคืออะไรอำนาจคือสิ่งที่นำไปสู่ปัญหาอีกเป็นอันมากในการได้มาเพื่ออำนาจในการรักษาอำนาจในการสูญเสียอำนาจในขณะข่าวประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีของเกาหลีใต้กำลังอยู่ในคุกนะฮะคนหนึ่งถูกตัดสินประหารคนหนึ่งถูกกี่ปีไปด้วยนะรัฐมนตรีประการกระทรวงกลาโหมกำลังถูกติดคุกถูกจับของต่างประเทศเนี่ยเยอะฮะตอนนี้เยอะนั่นคืออำนาจเห็นไหมรักษาอำนาจไม่ได้แล้วประสบความวิบัติเราก็ดึงเลยดึงลูกหลานวงศาคณาญาติไปเดือดร้อนกันเยอะเลยซ้ำซากแต่คนยังอยากได้มันเป็นภาพของแมลงม้าเป็นข้าวของไฟภาพของแมลงม้าที่เป็นข้าวของไฟนั่นคือโลภที่หลงโลภหลงนะฮะท่านเห็นว่าโลภหลงอยากได้จนไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ได้นะมันเป็นอันตรายความคิดง่ายๆในคติของจีนแต่ว่าคนไม่ผิดเอาผิดที่มีหยกติดตัวเห็นไหมฮะคนที่พกหยกเองก็โลภก็หลงคืออยากได้โดยไม่ยอมให้ถ้าแกทิ้งหยกนี่แกจบทิ้งหยกนี่จบไม่มีใครไล่ลากแกเลยภาพเหล่านี้ที่เคยเล่าให้ฟังว่าแรงบันดาลใจของพระพุทธเจ้าตอนเสด็จเลียบบ้านเมืองเสด็จเที่ยวกันในชนะท่านไปเห็นอีกาโฉบอาหารได้เคยเล่าความก่อนอีกาโฉบอาหารแล้วตัวหนึ่งเห็นก็แย่งกำลังแย่งไอ้ตัวนี้ไม่กล้าอ้าปากจิกเพราะกลัวอาหารจะหล่นกลัวเนื้อจะหล่นตัวที่สามเข้าแย่งพอแย่งเนี่ยอีกตัวนี้สู้ไม่ได้แล้วมันก็อ้าปากจะจิกพออ้าปากจิกเนื้อหล่นเนื้อหล่นอีกาสองตัวแยกกันไปไม่มีใครตีไปถึงเจอสุนัขข้างล่างมันแย่งฟัดกันอีกเจ้าชายท่านดูอีกาแล้วดูหมาดูอีกาดูหมาดูอีกาดูหมาท่านสรุปเลยว่าโลกที่มันยื้อแย่งเพราะความมีเรารู้สึกว่าเรามีเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรมากแล้วเนี่ยจะนำมาสู่ปัญหาสารพัดแล้วก็ไม่มีใครได้จริงๆเพราะแม้แต่ตัวคนได้ก็ต้องตายมันก็จบลงที่ตายอาตมาบอกที่วปอเมื่อวานบอกว่าอาตมานี่63นะถ้าเราอยู่ได้อย่างมากนี่80เราก็เหลาเยแล้วเราทำอะไรไม่ได้หรอก80ก็17ปีนะ70เอาขนาดเราสัก70โอ้เราก็ลอกเข้าไปเยอะนะฮะหมายความว่าอย่างมากนี่ขนาดสัก10 12 13ปีนะพอทำงานไหวอะจากนั้นไปแล้วก็ไม่ค่อยไหวหรอกเพราะงั้นมันระยะข้างหน้าจริงมันสั้นแล้วมันไม่ต้องคิดว่าเราจะเป็นอะไรคิดเราจะทำอะไรอย่าไปดิ้นรนเพื่อความเป็นเพราะเป็นคือตายไอ้เป็นมันคู่กับตายแต่ว่างานที่เราทำบุญกุศลที่เราทำมันก็ตายเหมือนกันนะสังของไม่เที่ยงกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ติดตัวเพราะงั้นเวลานี้จึงต้องรีบทำอย่าคิดรีบเป็นเพราะท่านเหล่านั้นที่จริงก็40แล้วนะฮะ40มันก็ดิ้นมาทีก็41มัน41มันมีไม่ได้อ่ะมันมีไม่กี่คนในโลกนี้น
ในประเทศนี้ไอ้41มีไม่กี่คนนอกจากทับวงมหาวิทยาลัยพวกศาสตราจารย์นักวิชาการเป็นได้เยอะแต่ถ้าระดับกระทรวงมันเป็นได้คนเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าเพราะโลภหลงเนี่ยเราดิ้นรนเพื่อความได้ความเป็นคนหนึ่งต้องการได้คนหนึ่งต้องการเป็นเมื่อเช้านี้ข่าวเล็กๆต้องการจะเป็นอย่างนั้นเอามา 700,000 800,000 หนังสือพิมพ์รัฐมนตรีสัมภาษณ์เองเลยเห็นไหมคนหนึ่งต้องการได้คนหนึ่งต้องการเป็นแล้วผลสุดท้ายทั้งคนได้คนเป็นพังหมดเลยเพราะทั้งการได้การเป็นไม่ยุติด้วยธรรมะเป็นการได้การเป็นที่ไม่ชอบไม่ควรเพราะฉะนั้นทิศทางในการได้การเป็นเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องได้ต้องเป็นแต่เราต้องมองถึงสิ่งที่เราจะได้และสถานะที่เราต้องเป็นมันจะต้องไม่นำไปสู่ปัญหาไม่ได้มาด้วยกระแสของโลภะโทสะโมหะไม่ได้แม้ด้วยโลภหลงนะจริงก็โลภหลงนะท่านสังเกตข่าวไหมฮะลุงเอาหลานไปฆ่าสองคนเมื่อคืนฆ่าเผาด้วยนะแม่มันหดโหดจังเลยคนอายุ30กว่าท่านเองทำไมมันเหี้ยมขนาดนั้นหลานตัวเองแท้ๆเลยเอาไปฆ่าแล้วเผาทั้งโลภทั้งหลงนะเห็นไหมแกหลงมาตั้งแต่เล่นการพนันนะโลภอยากได้ชนะการพนันตอนหลงว่าการพนันเป็นทางที่จะให้ตัวเองได้แล้วก็โลภไปเรื่อยๆโลภหลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็นี่ก็แย่แล้วทีเนี้ยฆ่าเด็กเผาสองคนรอดยากเห็นไหมอาการของโลภหลงพร้อมที่จะโกรธนะใครขัดขวางโกรธนะใครขัดขวางสิ่งที่เราเองเราโลภอยากได้แล้วเราจะโกรธเพราะที่จริงในความเป็นโลภมันก็มีความเป็นโกรธอยู่มีความเป็นหลงอยู่แต่ในขณะเดียวกันโลภพวกเราเนี้ยอย่างที่บอกมันเป็นเครื่องอาศัยมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยคือถ้าเรามีเนี่ยเราก็เอาไปทำประโยชน์ได้เยอะเราช่วยสังคมได้เยอะทำบุญทำกุศลได้เยอะการจะให้ทานมันต้องมีสิ่งที่ให้ซะก่อนไม่งั้นเราก็ให้ไม่ได้แต่ทำไมว่าสิ่งที่ให้นั้นให้ได้มาในทางที่ชอบทำเห็นไหมกระบวนการในการแสวงหาพระเจ้าสอนกระบวนการการแสวงหาว่าให้เป็นสมาชีพต้องการได้ต้องการได้ร่ำรวยนั่นแหละอายุวันโนสุขขังพลังลาภยศสรรเสริญสุขให้สีในพรอยู่เรื่อยๆแต่ต้องได้มาในทางที่ชอบทำคืออย่าทำด้วยโลภหลงมันก็แบ่งวิถีทางในการแสวงหาโดยการควบคุมไม่ถึงกับไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะฮะแต่ว่าอย่าโลภหลงจนไม่ดูทิศทางในการได้ซึ่งหมายความว่าต่อไปนี่จะเป็นอันตรายตอนนี้มันเริ่มนะฮะเริ่มบล็อกโหวตก็ชอบกดเนี่ยนะบล็อกโหวตนี่คือทำยังไงหมายความว่าเช่นนายกอต้องการจะเป็นสสรนะก็จะจ้างพรรคพวกมาสมัครเป็นหัวคะแนนนะที่จริงพวกนี้คือหัวคะแนนธรรมดาแล้วว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเลือกมา3คนนายกมีพรรคพวกมาสมัครเสริมอยู่เบื้องหลัง100กว่าเนี่ยสัก100 200นะฮะแกก็ได้มาก็ได้มาถึงก็3คนมาเข้ามาเลือกตัวนี้ถ้ามาอย่างนี้แล้วไปไม่รอดคอยดูตอนปลายทะเลาะกันอีกเพราะมันทำวิธีได้นั้นได้มาด้วยโลภหลงพูดถึงเงินหมุนเวียน200ล้านแล้วเนี่ยเมื่อเช้านี้ออกมาชักยุ่งอ่ะปล่อยอย่างนี้นะฮะปล่อยอย่างนี้แล้วในที่สุดคนทั้งหลายจะเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะแรงของความโลภความหลงที่มันออกไปมากเกินไปอยากได้อยากมีอยากเป็นจนขาดจิตสำนึกเพราะแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนในภิกษุนี่ใช้ความเพียรเพิ่มขึ้นตรงที่ท่านปฏิบัติเนี่ยตรงที่ท่านปฏิบัติมาที่ผิดหวังในความเพียรมันหย่อนความเพียรมันหย่อนเพราะแม้แต่ธรรมะเองก็เถอะอยากได้เกินไปเนี่ยมันไม่ได้เอาโยมลองนั่งสมาธิดูอยากสงบมันไม่สงบหรอกเพราะจริงไอ้ตัวสงบคือสงบตัวอยากแต่เรายังอยากอยู่ไม่สงบอ่ะนั่งไว้เฉยๆภาวนาเฉยๆพุทโธเฉยๆดูลมหายใจก็ออกเฉยๆไม่ต้องไปสนใจมันดูสนใจเฉพาะตรงนี้มันสงบของมันเองเป็นสูตรเดียวกับการปลูกต้นไม้นะ ปลูกต้นไม้ปลูกข้าวพระพุทธเจ้าอุปมาทำนาการไถนาการหว่านข้าวการปักดำการไถน้ำข้าวนาการชักน้ำออกจากนาเป็นเรื่องของชาวนาแต่การจะโตเมื่อไหร่การจะตั้งท้องเมื่อไหร่สุกเมื่อออกรวงเมื่อไหร่สุกเมื่อไหร่เป็นเรื่องของข้าวเราไปยุ่งมันไม่ได้มันถึงเวลามันเป็นเองมันเรามีหน้าที่ทำอย่างนั้นน่ะที่เราทำได้เราคิดง่ายๆว่าการกระทำดีเป็นเรื่องของคนแต่การให้ผลเป็นเรื่องของความดีการปลูกต้นไม้เป็นเรื่องของคนแต่การให้ผลเป็นเรื่องของต้นไม้ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์เราทำไปนะฮะทำไปแต่จะออกผลเมื่อไหร่เป็นเรื่องของเขาแน่นอนเรามีวิธีเสริมวิธีเร่งอะไรแต่เราก็ทำไปเถอะทำได้นะกรอบที่เราทำได้ก็ทำไปแต่ว่าออกผลจริงๆเขาออกนะไม่ใช่เราเป็นคนออกผลนี่คือการมองโดยเหตุโดยผลเมื่อเหตุมันหย่อนเนี่ยผลมันได้ไม่ได้ความพยายามมันต่ำเพราะงั้นตรงนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าไม่ใช่ไปเจอหินแล้วเธอหยุดเธอต้องมีความเชื่อมั่นสิเพราะถ้าไม่ได้ยินเสียงน้ำเนี่ยมันแสดงว่าต้องมีน้ำสิอันนี้ก็เหมือนกันคนได้รับผลได้มีความสงบได้บรรลุศีลสมาธิปัญญามามันมีแต่เพียงมันมีอุปสรรคอยู่เพราะฉะนั้นเธอต้องทำลายอุปสรรคให้ได้ก็สอนให้ใช้ค้อนทุบนะทุบเอาทุบเอาแต่กันในที่สุดก็ได้เป็นวิธีปลุกเราแล้วก็คนเองท่านเองก็เชื่อมั่นเราเห็นไหมฮะบางทีทำไมเธอเป็นอย่างนี้พ่อเธอไม่เป็นอย่างนี้นะอุ้ยเรามันลูกพ่อเหมือนกันเนี่ยนะเห็นไหมมันลักษณะกระตุ้นพ่อเธอที่เก่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนนะฮะไปปู่เธอเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนนะญาติเธอเก่งเพื่อนเธอเก่งอะไรมันจะเอาตัวเองเข้าไปเชียบแล้วเราก็ไม่ยอมด้อยใช้อัตตาให้เป็นประโยชน์ใช้อัตตาให้เป็นประโยชน์แต่ไม่ได้ใช้ไปข่มขี่คนอื่นด้วยใช้เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกจบลงด้วยการฟังตรงนั้นนะฮะฟังตรงนั้นบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เห็นไหมสุดขั้วเลยดิ่งลงสุดเกือบถึงก้นเหวเลยแล้วขึ้นพรวดถึงยอดภูเขาเลยจุดมันอยู่ตรงไหนจุดมันอยู่ที่ความเพียรตรงนั้นเพียรหรือเปล่าท่านลองสังเกตตรงนั้นคือศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วตรงนั้นน่ะตรงนี้ท่านนั่งฟังเนี่ยมันเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วศีลแปลว่าปกติท่านนั่งมันก็ปกติกายปกติวาจาไม่พูดบาปไม่ทำบาปแล้วพระเจ้ารับสั่งเล่าเป็นเรื่องของตัวเองแล้วเล่าเรื่องอื่นยาวมาเยอะแล้วไม่รู้ตัวเองคือใครเห็นไหมฮะตลอดเรื่องนี้ไม่รู้ตัวเองคือใครในตรงนั้นพอมาสรุปว่าคนที่ทุบตรงเนี้ยคนที่ทุบตรงเนี้ยมาเกิดเป็นเธอไปตอนนี้เธอช่วยคนเยอะนะกองเกวียนทั้งกองเกวียนเกือบจะตายหมดแล้วแต่อาศัยความเพียรพยายามก็เธอช่วยคนมาได้เป็นร้อยๆช่วยม้าได้เป็นร้อยๆแล้วก็ช่วยคนเหล่านั้นกลับมาบ้านพบลูกพบเมียมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหมุนวนมาในสังสารวัฏเนี่ยไม่พบพระพุทธเจ้าเธอยังเก่งขนาดเนี้ยตอนนี้เธอมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามาหย่อนขนาดนี้ได้ยังไงโอ้ยเสียเชิงมันเกิดคึกมันเกิดท่านจะเห็นว่าถ้าเรามองแบบพุทโธมันจะเกิดอะไรมีสติมีการพินิจพิจารณามีธรรมวิจยะและมีวิริยะเกิดปีติเกิดภาคภูมิเกิดปีติเกิดสงบเกิดสมาธิเกิดเป็นศีลสมาธิปัญญาเสร็จในขณะนั้นบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ตัวละครในที่นี้มีอยู่สองตัวเองนะฮะเห็นว่าก็มีอาจารย์มีพระโพธิสัตว์ก็มีลูกน้องนะคนที่ทุบหินนอกนั้นก็คือคนไม่ปรากฏชื่อก็รับสั่งว่านายกองเกวียนในครั้งนั้นก็มาเกิดเป็นเราในครั้งนี้แล้วก็คนที่ทุบก้อนหินก็นะก็มาเป็นเธอเป็นภิกษุผู้กระสัดคืออยากศึกมันภิกษุคลายความเพียรนะครับภิกษุคลายความเพียรแล้วก็พวกกองเกวียนในคราวนั้นก็มาเกิดเป็นพุทธบริษัทในครั้งนี้ท่านก็พิจารณาแล้วนะฮะก็บรรลุมรรคผลดังกล่าวนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าจริงๆคนเราเนี่ยถ้ามองให้ยาวแล้วเนี่ย
เรามีทั้งไม่มีปัญหาและทั้งมีปัญหาเรามีทั้งความดีความชั่วที่เป็นคลื่นเป็นกระแสเวลาดึงมาใช้เนี่ยฮะเราก็ดึงออกมาเฉพาะส่วนดีดูกระแสสั้นๆตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้เราก็มีทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งชั่วทั้งพลาดทั้งไม่พลาดเวลาเราดึงมาใช้ทั้งสองอย่างไอ้ที่พลาดเราไม่พลาดอีกไอ้ที่ดีงามเราก็มาเพิ่มพูนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเราใช้บทเรียนของชีวิตแต่นี้เหยียดออกไปยาวหน่อยนั่นเองเหยียดออกผ่านภพชาติไปที่จริงก็คือบทเรียนนะฮะคือบทเรียนที่ตัวเองมีประสบการณ์ตกมาแล้วตัวเองเคยเก่งมาแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วพระเจ้านำมาประสานเข้ามันปรากฏว่าขัดแย้งกันในชาติปัจจุบันกลายเป็นคนท้อถอยแต่ในสมัยนั้นกลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงก็กลับเข้าหาแนวเดิมคือกลายเป็นเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็บรรลุมรรคผลดังกล่าวท่านเรียกว่าวันุปัฏฐชาดก
แต่จริงก็ไม่มีอะไรนะฮะชาดกที่ว่าโดยการเดินทางในทะเลทรายแล้วก็ประสบความสวัสดีโดยปัญญาเห็นไหมฮะท่านเจริญสติสัมปชัญญะความเพียรสติสัมปชัญญะความเพียรทั้งหมดอยู่ในแวดวงสติสัมปชัญญะความเพียรที่เกวียนหมุนกลับก็ขาดสติสัมปชัญญะเวียนหมุนกลับเห็นไหมลักษณะขาดสติสัมปชัญญะการตรวจสอบดูจากหญ้าขุดลงไปเป็นความเพียรนะอันนี้ก็คือสติปัญญาดูหญ้ามันก็มีน้ำข้างล่างขุดออกไปก็คือใช้ความเพียรนะแล้วก็ไปเจอหินเข้ามันต้องใช้ปัญญาเพิ่มขึ้นต้องลงไปฟังดูลงไปตรวจสอบดูฟังดูเย็นหินมันเย็นหินก็ธาตุหินมันก็เย็นแต่ฟังดูมันมีน้ำนะในที่สุดก็คือลักษณะสติสัมปชัญญะความเพียรทั้งหมดใช้ไปทุกๆเรื่องนะแม้แต่การปฏิบัติทางจิตพระเจ้าก็เน้นที่ธรรมะสามองค์นี้แต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ